Колхоустың ачоуту хуралы әттенгінің таптығыла мұғыр он шақта әгілей берген. Колхоусшылар клубты чығық толдыр саадапқан. Колхоус арғызының класқа башқыланы ұшқаш тода білдінгері білі чуғалып тұрған илеткелін пірлі шепшін апарған тыңнап олырған. Хүгбәк темгі қайғамчық бақнаудынға саң түңдәріні бірден бірей жоққа темдегіліп, ол аразына туу ол рақта фейірмазын, ұнда әж өрін сағышындан пичи да аратпайын олырған. Илеткелші Иви фейірмазының ажылының туғайын амна чуғалып әгілейін. Ұнжар орта оң қожазы көрдің бә дейін ұшқаш, хүгбәкті шәнекті тіртіп қаған. Емчі челі ұндық чаңы білді тадылады қаттыра қаптар жасқан. Удат баңда қалқошылар санал онал беріп, ендір кірінжі улайдары үніп лайгілейінер. Таразында оң фермазының төлейзі лида комбуқай бичежек сынны таңдаш тұмжықты хүлер ұшқаш қара хүрәншырайлы, қара көк платиялы, қызыл өңнік джемберлі, тас қара бажын жазай-жазай өреш. Ақтырға қабалған ұру арай қатырымзай арақ ендір кірінжі үніп келген. Раққы фейерманның үнін тыңнақсаш клуб піште база қаттап шепшіңна жүві апарған. Тарғанның жоғалағаны қарын оладыр. Еви фейермазы ұрақ болғаш қайын да ұлыс шоулы бар әбес, дейш партор күгбек безін омақшып келген. Шелі талаш ба, шұп тұсын жоғалар әбес бәр лейді, деп бодының іштінді жағы шаған. Фейермада вешілер шұпты ұс менді жағай, бар шағыз білі қызы бажылдап, малмағаны ұс менді тұрып тұрар. Анайланы жетжі ғамғалап алған біз. Анайлары ұс шығырақ та. Харын малда тұйу болғаш қара қары тұрған, оны мал емшілері ештер, хүгбек, шойдақ сұғлар баштаған шұпты ұс әмнеп әкіртіп алған біз. Деш, лида фейерманның амыдралын ұнақшылды білі чуға алып тұрған. Лида комбуққай қамсамолчу. Иви фейермазын қажылдар деп, ол боду екі тұрасы білі күзеп жорытқан. Оң өнің езі сандан, қадарчы, аңчы. Олар қайызы да фейерманның база бір әрес дейін ивіжілері. Иви ажары бергі ажыл, оны боттарыңар білірлі болғайсылар. Ланғия әдер жылғы, төрілгі үйесінде қонжу бергі. Үнжан қаш ұрап, чергезіп, тояап жорып бейір. Үнжан евілеріні бақлап тұрар болғай. Апрель, май айларда Иви төріп әгілейір, ажыл да бергілі. Иви анайы төріптінген соңында үжен минутта болғаш тұра қалжып жоруй бар. А үй үш қонғашла поды оттап, қалып жорып бейір қонжы шова амыттана болғай. Оны чажықтырары амыр әвес болғай. Оң бұл әқады анайларының барық чері беш қуызу аң оғлы болғылар. Оларының чажықтырып өредірі тұққа берге. Үнжарға ивіні саап, саржан, бұштан керегілейдіп тұрары қонжықшын. Бір кіжі бежен мұндыны ажап, сар қылдыр оназа чел ажырбас. Иві сүді қойу жеткілді а. Бір иві күнді 100 бежен 200 грамм чедір сүт бейір болғай. Ол дейерге бір инек сүді қирап бар ине. Ивіні оң анайлары әлейін торға бергенді алдайының ортанда негіліп сар болса екі. Иви түгін иви түліп тұрда, чедайда шығыр болса екі. Тегілеш лида ам фейерманның негілдесін шуғалай берген. Көріңер жа, иви қайы кірі ажықтығдыр. Соқты-соқ дивейн, ай-айы, чыл-чылы білі амырты шоққа ажылдап тұрардыр біз. Ажыл бергедір, адық бөрі да қалдап кейердір. Челі кивілер да чара хөдіп алғаш бардыр. Олар білі тұтшырап бар. Колхоз баштар жері да, районның ұдыртыр челдері да иви фермазынша онса сағыр салып, иви жілерінің қандырылғазын партияның негелдесін езуғар, екі жетсе жоғыр. Василий Хүгбек қожазынға амыраны ажық жоғалан, амыр әве сұру бұрын, лида ұламшылап жоғалан. Радио қарылзағыз жоқ, концерт ховар кейір, шүклі иі ұда болды инан, бір қаттап Сергей таңа тарға баштаған культура бригадасы жоран ола. Кино шуы жоқ, солын журналдар хая жедер, ойнар керексалдарывіз жоқ, иви хаятус шығылар жүбе болғай. Ұндық тұсты чейді балыры бізге тұққа берге. Бор айында ұяш қатарар вертолет, самолеттар бәт жүведір. Олар біздің қырывызға болы ұжып жоруыр бордыр. Ол вертолеттар почтаны тұсты чейдіріп тұрар қылдар чуға алырса қанды жүверге. Күзегілерге, қыштағыларға ивежілер чұрттар пашыңдан тұтса деп тілер тіжіп тұрар біз. район да ачери, колхоздың баштар да ачери, по айтырыгны тари шитпілерін тіліп тұрбіз. Өскезін біз білгейлебіз. Тейшілігі да қонбуқай сөзін төндірерге колхозшылар қончу шүлдіксініп деткейін. Лиданың саналын тыңна болыра Василий Москович хандыр боданы берген. Сақтырға ол құралда әвес таашқаш, шеңнелді хемге пірлі хүн болған тавруғанны сақтып келген. Бұл жоқта жаға болған жүбі. Хем іштінді шеві пөштер аразында майғыннар жанынға амыдырал әргі хевейер хайнықып тұрған. Тевейді салқылап қаған хая тұстарыны ивілер өкпеліш бейін найыралдығы ғоншық шылғап тұрғылаған. Тазылдарда, савақтарда бағылап қаған анайлар мүңгілерінде баан үзе соп қаандай тевіржіп «а-ба, а-ба» дежіп көректежіп қаап тұрғылаған. Шамды кевілер қойған ұшқаш баштарын көдіргіліп, астарын азатқылап қан сыннардан челіп кейіп тұрғылаған. Аққақ таванларлы, көстіктерлі соғдып қаған жүведек шеверген қара аңчы ұттар ивілерінің келген оруынчы тұмчуқтарын борбаңнады чыдығырғап, хал-хал қылдыр әйергіліп қаап тұрған. Удат баанда қадатшылар шарыларын мұнғылап қан по түйірейін қалдып келгендер. Ивілеріні жамдығы жоқ деп түрейсі көлзеп балырған. Ивілеріні кежейліктей одарынша чала пүндіргеш, таравазын дейш ивежілер орайтады, одарыны толғандыр изай чортып, сыннардан бөлі қавырып қар. А әрте-нәрте барып, бір қаш кеже оларыны бөліп, изін кезіп, оңжалап қар. Түште тұс жылғазын дейш база оңжалар дейш, сүрген ору білі қоннашы қавырып кейіріп кейір. Чұрым мұндық. Хар ұлғатқан тұдымна ивы равас та, семіз та болыр. Бір қазы балған шеріндан равас, қасқан шерін ханыладып, оттап шорып бейір. Хар пичеді ындығыла болғай, сыннар кезіп, қойап шорып бейір, деп, қиланмышан, хүбек чарызын дегіт дезертіп тұрған. Харда әве зіне, деп, ақтәверек сезінген. Истіпті берген болжық, деп, андылай аңа улай тұрпыпқан. Төрт кіші боу көзін жүктейш, жеткен ивілеріні тіліп шорыпқан. Түйінгі черінге келгеш, төрт жүкче іс кескен. Хүбектің таласында 5 шаға иві беттікі сынчы үнген ынды болған. Кезек істеп көрген, тұра да түшпейін. Хүбек амча асқан, істі сүрге шорып берген. Ола шорып орда, ұды чытап, әйіргілі қапқаш, кедейір барып, іс жыттай берген. Қанша береді бол, деві шаған, жедіп кейіп көрген. 10 шаға бөрі, харны чара қалшып, ұлы қорып күндіріп батып келген. Бұл бөрілер малды ат қылған адыр, қажаны ек деп сезікті қонжық боданып чортыбыла орған. Ивілерінің қонған шәрі фермадан 5 километр кере хүбек қам 10 да арап келген. Бір сырт қырынға келгеш ивілер тарай берген болған. Ам дейреді чүвелі үшел. Кук-кук деп қиғырғылап, қаап чорыбыла тұрған. Сыннарға қар 2 метр жәді бейір. По жылын 80 сантиметр керілі өді жақар. Иві қарны қазала берзі түннәй бейір. По ивілер бір да тоқтавайын жоран. Түйін туық бұртап тескініп қаған малдар мұнша талыя бейір, чел ана әвеслідір, деп хүбек қончула қаразып жоран. Исті қаап қаштедір әйір арға жоқ. Иміттіңнен шары база тұрқпан. Хүкі мал харчып. Ақсын азады балғаш, чер ажақ егіштейін, тынышы бірлі үрдірген жүве ешқаш, бұрғыртырып тұла тұрған. Чары харны черінге жедір қасқаш, шулыңғы намыран ұшқаш, шулып чей берген. Амған жар, хүбек бір көш төзінге одағланып қону балған. Ерттен чарызын істейін, база ұрап жорыпған, жаза да изі оттап жоран. Құқ-құқ деп қиғырғылан. Удат баанда чарызы бола хо-хо қылдыр хөректейін жетіп келген. Ивілеріні базалай істейі шорып берген. Бір арта ашқаш кейірге чарызы ой іштінші істі чыттап-чыттап асқымнан дей шыралып батып қаған. Оғын көрі бейіргелі ивілері түйлі құран аңчып жоран. Құқ-құқ деп қиғырғылаш тұсту алғы қавын талдырады соқтағылан. Удат баанда өзен барында Оймак чыгашта ивилер мойындарын сунуп, баштарын көтөргүлөп, аастарын ашыткылап алган чамдыктары «Үүүү», чамдыктары «Аа», «Аба», «Аба» кылдыр эткилейін, бухалчып кейіп егілейін. Келгендеріні бөлі хавырыпла, хавырыпла, ферма чүгінші ұғылай сүріп егілейін. «Кук, кук» деп, қиғырпы шаана чоран. Білі қанжан қашкөрге бір кезе кеві чагдавас, озалаш, халчыр, дейдірді атап бергілер елдіп дейі ғоншу болған. Ам топтап көрге мұйыстарының адыр әвеш, қара сарық жүзінді, торзуктары арай олытпай, чыдырға арла, аян бар ынды болған. Ам Филипп қаан, куудайлар қатты жаберген. Санап көрген, бір жерді 10 ша, бір жерді 5 ша, бір жерді 4, шупту чербі ша черлік өр иві. Ам қанша арыл мұны деп айттыры тұрып келген. Боттарының ивілері үжен ша ивілі болғай. Ививіз қарында немежі берген ұшқаш жүл деп, өрішкілігі қонжық іштінде қаттырған. Ивілер даға келген, изі біле шуғжып қап, тарай қонып қап, шоғырып лауырған. Черлік ивілер кешіні даға тоуайын, ферма ивілері біле, өрлешпішан, қолыжып қап, қойып қап, аңғадап сезінсе да базала шоғырып олырған. Хүбек «Охай, охайла» деп, бодап қап, шортыбыла жалырған. Мұндық таварылғалар фермаға қашта ауда болғылар. Ұланғыя әдәржілгі өзіне қоңчы құй. Шерлік кедәрлер евілеріні өр-өрі біле чара хөдіп алғаш бар. Үнжан қаш төрілгі өзінде хайна қанайлар төртініп кейір. Олар қоңчы тошқын болғылар. Оларыны чажықтырары қоңчы берге. Хүбек та азырал шерлік евілеріні қолыштыр сүріп алғаш шорыпла олырған. Үнжап шоруй черліктерінің чамдығы бір ийінжі үнне халышқаш ол хевер әгбейін барғанар. Он нарай жетпес қуудай көпілі көрежіп, хайын білі хайынығып, оман хайындыра соуда әріп, үскілежіп, чорыпла олырған. Черлік кевілдер чүглі әдәржілгі өзінде әвес, қажын баса өр жүйір аматтанар. Ферма жоғышлап келген. Шерлік кевілдер амна чытап, үнне қалып, кере қалып, қойып әгелейінер. Бір қаш өві баса үнне қалып чорый барған. Ол арасында әвілдер тұрлаған болғаш, ұнда тұзын сақтып қаш, ферма жа ору білі дейін әнші білі бадып қаған. Алшылар да базала көреші бадықпан. Фермада көлсеп тұрған аңшылар тұрағаны сезі қанып, әвілеріні ол бочугүнден үгіліп келгілейін. Алға керіп, кешілерге, ұттарға үгілеткен алчы, аңлар, аңғадаш, чүгілі ивілер ортызынжы сыңлып тұрған. «Куудайлар, куудайлар» деп хүбек айғырған. Фермажылар, чамдықтары болар, чамдықтары арғамчы, ұрып тұтқылан, ол бочүктен хүрейліп лекелген. Адыр-адыр ол жұрғазынар. Ам қай бар болар? Ох, көрім, қайғылдарыны. Кудалап чора андрейін, моңар. Чамдықтары күдейлер, чамдықтары келдіндер әдәрді бәкелген. Тіпті кейінчік баштақтанып ла тұрған. Педі сынындан келген евілер бо. Мұнда аржан, сарық су жылғап тұрған евілер бо. Тіжіп аңшылар көрешіп тұрғылан. Ол орта фермашылар бір қаш куудайны тұтқылап ап жылып қалған. Хүбек бағда келген черлік кеві білі қаншағар тұчып тұрғанын бодап келгеш, хеннерден қатырақ ақпан. Бұған жаппардың ол, деп қошасы шәнектейін. Па, фермада мен деп бодай бердім. Деш Василий Москуевич күйді қатырып қаған. Шапсар үйезінде Василий Москуевич хөй ұлыс аразында тадыладыр қатырбышан хөрейін тұрған. Иви қадарары бергі ажыл. Адық бөрі баса қалдап кейір, шерлік кевілдер баса әдірті бейір, оғыт жем сүріп, тайға сынды баса кезей шорып бейір. Лида қоңчушын жоғалады. Иви ажылынға әрес қадық бергеден қортпас, ол ажылға ыннақ кежілер керек. Бізді дәверек, андылай, лида қомбукай, дүкейіншік, суйбан, тіленші, тенгіш, қысқыл, сұқ-сұқтығылайыш, өзге да андық әрес әштер бар болдырейін. Қандық да берге тұрар, тұрар. Әнір жылын тұйық ары тұрған. Ол арасында ире баса кежейлейін, ам баса төнген тұрған. Филла ғата бемнер алдырдыр дейш, хем жәлі қап керіп тивіз. Күскей жүбе болғай. Пуламбуқтың ақойға жоры борбіз. Шойдақ та чүге жоры болыра чыдық балған кеже. Ола жоры болыра етпе қажа қонып кейірімгі, орықты тұрғар, қоңжу ұлу тагіргек бол келген тұр. Ол да бо, мен да бо. Түжелі қалан, атта аңай болды. Адық да саат жоқ қырымдала келді. Аштан аратын мені чиі деш амырай берген. Азық дежін арзайты болған тынышы бесін чытты, қарақтары дейіргі қыза берген. Чейді қонып келген, бұт қырынға тұра түшкеш, солағай қолы білді қарбан айындып, өк-өк қылдыр, өріктеніп тұр. Үнжап тұра тас қолдуынша тасыла қылдым. Жанымда шетшігешті тұра тыққаш, мені ажыр оқтаған ұу білі ұңай болды. База бір боладым, ындал ауышты. Үнжап жораш емевісті жеді балғаш. Тұйу ғарын әткеневі сол жүбе. Шайын сезайда қандық дейір. Чоғынан, чекбелей шорып бейір. Үнжан пірлі жерге чекбе сүргеш, оранны одыртып, телегенні тескініп чорып бергенді азайнан. Үнжан қашеві жілер евінні чулы ұшқынмас дейжевес, базалы өске малдар ұшқаш 10 бар санын өстірер, анайларын бүрін қамғалап алыр дейш, оларыны күшті шығырақ болдырар, продуктылуын бәдедер дейш ашылап тұрар біз. Еві жоқта алды кішта алдырбас ейін. Аңныр сезонында бір аңчы бесін 3-4 шарылық жоруыр болғай. Ақ өй аңчы атқарарға чешекірі шары керек болғы дейдір. Үнжан қаш, біздің районға еві малды өстірері қоншуғыла, чуғыла, тепчуве ола болғай. Ам біз фейерманның евілерін 7-8 қадарчылық 3 одарға үзердеп тұрар біз. Ам қарын ұлығуға одарладыр деп бодап тұрар біз. Біз еві малдарында нанғыда өлік тұвыжынға база кіржіп, шағыз білді кештеп дейінеп тұрар біз. Ам қарын бо бөрі білі демісежі бегеледі біз. Қақпатшы дүкенші қақпала бегелейін кеже. Бір қашты ұжырарла бауыр біз. Құрал да ұзылған. Үді кемді отқарған евілер база қатып жетіп келгілейін. Евежілер фейірмасын жат алашы берген. Шамдықтары жазыларға жедір самалу білі жұпқан, шамдықтары чарылары білі байғазынша аттаныпқан.
Сөзі білді Корней Чуковский атты ұрулар номсаңының келді зергелікшісі Сырға ондар номжаң.